Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы одан әрі жалғаса да, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үклей Бестай әдеттегідей айта отырайын. Қазақстанда сөз бостандығын қорғайтын әділ сөз халықаралық қорының жетекшісі Тамара Калиева парламенттегі заң жобасында интернет қадағаланып, кейбір интернет басылымдар жабылама деген алаңдаушылығын танытты. Қазақстандағы кейбір ұйымдар Тұран Әлем банкінің Ресей жинақ банкісіне сатылуын елдің қауіпсіздігіне төнген қатер деп мәлімдеме жасады. Чехия Қазақстаннан келген ондаған салафит босқынды елге күштеп қайтаруы мүмкін. Қазақ босқындар ақпанның 7-сінде Прага орталығында пикет өткізбекші. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайтын боласыздар. Бізді әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі өрбітетін болсақ, қазақстандықтардың ақпарат алу мүмкіндігі шектелуі мүмкін. Сөз бостандығын қорғайтын әділ сөз халықаралық қорының жетекшісі Тамара Калиева жаңа жоба мақұлданып кетсе, интернет қадағаланып, кейбір интернет басылымдар жабылуы ықтимал деген алаңдаушылығын танытып отыр. Өйткені парламентте ақпараттық телекоммуникациялар коммуникациялық желілер туралы заң жобасына өзгерістер енгізілмекші. Тақырыпты Астанадағы әріптесім Бауыржан Шайхметов жалғастырады.
Егер де заң жобасы қабылданса, ұлттық қауіпсіздік туралы заңға өзгерістер енгізіледі. Бұл түзетуге сәйкес шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарына Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігіне кесірін тигізетін ақпаратты орналастыруға тыйым салынады. Әділ сөз қоғамдық қорының төрайымы Тамара Халеевінің пікірінше, бұл түзетулердің кесірінен бақтарды жабатын жаңа негіздемелер пайда болады және заң жобасында уақытша тоқтатылуы немесе жабылуы мүмкін деген бұқаралық ақпарат құралдарының түрлері анықталмаған.
Расширяются основания для приостановки и закрытия всех СМИ. Не оговаривается, что это только интернет-ресурс, это только зарубежные СМИ.
Ақпараттық коммуникациялық желілер туралы заң жобасы веб-сайт ұғымын интернет-ресурс ұғымымен алмастыруды көздейді. Нәтижесінде интернет арқылы пікір білдіру бұқаралық ақпарат құралдарының ақпарат таратуымен теңестіріледі. Әділ сөз төрайымы Қалиеваның пікірінше, заң осы күйінде қабылданса, бақтардың сыртында интернет кеңістігінде пікір жазған қарапайым адамдарды жауапқа тартылатын болады. Бұл сөз бостандығын едәуір азайтады және адамдардың ақпарат алуы мен тарату құқын шектейді, дейді Қалиева.
Ухудшение ситуации со свободой слова и необоснованное ограничение права людей на свободное получение и распространение информации.
Ал ақпарат министрлігінің жауапты хатшысы Жанна Құрманғалиеваның ойынша, бұл заң жобасында бірінші кезекте қоғамның мүддесі және тек екінші кезекте мемлекеттің мүддесі ойластырылған. Себебі интернет кеңістігіндегі тек Ресей сегментінің өзінде лаңкестікті, сепаратизмді, экстремизмді уағыздайтын 600-ге жуық сайттар бар, дейді Құрманғалиева.
Только в российском сегменте существует порядка 600, которые как бы пропагандируют терроризм, экстремизм, сепаратизм в той или иной форме.
Және бұқаралық ақпарат құралдарын жабу ұсынысын жасау бас прокурорға берілгелі отыр, дейді ол.
Егер қоғамның немесе мемлекетке орны толмас нұқсан келтірген жағдайда бас прокурор сондай құқы бар деген норма көзделген. Бірақ ол сондай шара қолданып жатса, міндетті түрде сотқа шағымдану керек деген норма бар.
Әділ сөз төрайымы Қалиеваның пайымдауынша, ол бұл құзыретті тек бір адамға беруге қарсы. Себебі бұл бақ қожайындары мен журналистерді бұдан да жоғары жаққа шағымдануды шектейді.
Мы против того, чтобы наделять этим правом только генерального прокурора, потому что это лишает владельцев СМИ и журналистов права обжалования вышестоящей инстанции.
Ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің басқарма бастығы Дмитрий Голобурданың пікірінше, бас прокурор сотқа баруға міндетті және соңғы шешімді сот шығарады. Бұл жерде бақ қожайындары мен журналистер тең жағдайда пікірталас жүргізе алады, дейді Голобурда.
Здесь журналисты, издательства, владельцы сайта могут апеллировать совершенно на равных.
Және құқық қорғаушы орган өкілдерінің пікірінше, бұл заң жобасындағы нормалар жаңадан жасалмаған. Тек лаңкестікке, экстремизмге қарсы, сепаратизмге қарсы ұлттық қауіпсіздік және басқа да заңдардағы нормалар жазылған. Ал әділ сөз төрайымы Қалиеваның пікірінше, аталған заңдардағы шектеулердің барлығы осы заңға жинақталып, үлкен балғаға айналдырылып отыр.
Кувалду собрали из всего массива законодательства, все, то есть все на свете запреты, и включили их в этот законопроект.
Заң жобасын жасаған ақпараттандыру және байланыс агенттігінің төрағасы Қуанышбек Исекеевтің пайымдауынша, олар Қытайдағы да интернетті қадағалауға алғысы келмейді. Бірақ қазір әлем бойынша бұл жұмыс жүргізіліп жатыр. Мысалы, Францияда сайтқа ақпарат орналастырған үшін қылмыстық жауапкершілік ескерілген, деді ол. Ал ақшта 11 қыркүйектен кейін интернетке ақпарат орналастырылатын өзге заң жобалары күшіне енді, дейді Исекеев.
Если брать законодательство, например, то же самое Соединенных Штатов, да, то уже после 11 сентября у них вступили совсем другие законопроекты касательно распространения информации в интернете.
Заң жобасын жасаушылардың ойынша, аталған түзетулер әлеуметтік құқықтық жағдайды нашарлатпайды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдаушы, сонымен парламенттегі ақпараттық коммуникациялық желілер туралы заң жобасына өзгерістер енгізілетін болса, қазақстандықтардың ақпарат алу мүмкіндігі шектелуі мүмкін деп, Қазақстандағы сөз бостандығын қорғайтын әділ сөз халықаралық қорының жетекшісі Тамара Калеева мәлімдеме жасап отыр. Қымбатты ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін осы тақырыпты жалғастыратын боламыз. Азаттықтан ұзап кетпеңіздер.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қымбатты ағайын, сонымен Қазақстанда қажетті әрі толық ақпарат алу мүмкіндігі қаншалықты деген сауал бүгінгі таңда қоғамда өзекті тақырыптардың біріне айналып отыр. Бұл туралы қазақ басылымдарының басшыларының пікірі әрқилы. Ал бірқатар үкіметтік емес ұйымдар болса, Қазақстанның ақпараттандыру және байланыс агенттігі мен халықаралық ұйымдармен бірлесіп отырып, ақпарат және ақпаратты қорғау туралы заң жобасының концепциясын жасағандықтарын мәлімдеген болатын. Естеріңізге сала кетейік, мәжілістің талқысында жатқан ақпараттандыру және байланыс агенттігі әзірлеген Қазақстан Республикасының ақпараттық коммуникациялық желілерінің мәселесі жөніндегі кейбір заң актілеріне өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы журналистік ұйымдар мен тәуелсіз журналистер тарапынан қарсылық тудырып отыр және журналистік ұйымдар бұл талқылауларға өздерінің қатыстырылмай отырғандығына да алаңдаушылық танытып наразылық білдірген болатын. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
Жасылаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы халық әлі де болса шынайы ақпаратты толық ала алмай отыр дей келе оған төмендегідей мысалдар келтірді.
Деңгейі өте төмен. Оны мемлекеттік басылым саналатын мемлекеттен қаражат алып, мемлекеттің қаражаты емес, ол шынымен де халықтың қаражаты ғой. Тендерден ақша алып, тендер бойынша жұмыс істейтін басылымдар биліктің сөзін сөйлейді. Солардың таралымының саны мен тәуелсіз басылымдардың санын алып қарасаңыз, жер мен көктей. Ал оларды жарияланып жатқан ақпараттардың шынайылығына, немесе олардың объективтілігіне, олардың жан-жақтылығына қарасаңыз, айырма керісінше тағы да жер мен көктей болады. Тәуелсіз басылымдарда барынша шындық жазылады, ақиқат жазылады, билік қол жағады, жақпайды деп оған қарамайды. Ал ол жағы мемлекеттік басылымдарда там-тұмдап жұқартылған бір боямаланған тұрғысында ғана жетеді. Бұл шынайы ақпарат емес, бұл мемлекеттің өзінің насихаттық, мақтау, мадақтау, жарнамалау, сот өңірегіндегі ақпараттарына ерекше көп орын беріледі.
Алайда ақпараттық бастама корпоративті қорының атқарушы директоры Михаил Тюнин болса, үкіметтік емес ұйымдармен ақпараттандыру және байланыс агенттігі бірлесе отырып әзірлеген заң жобасының тұжырымдамасында ақпарат алу мен оны қорғаудың барлық жолдары қарастырылған деп отыр.
Я, допустим, жесточайших ограничений в этом документе не увидел. Я посмотрел документы, мне не показалось.
Біздің дайындаған заң жобасының тұжырымдамасында негізінен ақпарат туралы жалпы түсінік және ақпараттың құқықтық режимдері сондай-ақ толық ақпарат алу мен ақпараттық қауіпсіздігі жөнінде айтылған. Бір сөзбен айтқанда, кез келген азаматтың қажетті ақпарат алу үшін керек заңдық баптар толық қамтылған. Ал оппозициялық сайттарға шектеу қойылатыны я қойылмайтыны туралы біз ешнәрсе айта алмаймыз. Тағы бір айта кететін нәрсе, мен өз басым аталған заң жобасы тұжырымдамасында ешқандай өрескел шектеу көріп отырған жоқпын. Әлемді моральдық жағынан терроризм, порнография, наркомания және тағы басқа да теріс түсінік қалыптастыратын сайттарға ақпараттарға тосқауыл қою орынды. Мұндай заң Еуропа елдерінде де бар. Ең әуелі заң жобасының тұжырымдамасында Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ұсыныстары енді. Сонымен қатар Біріккен Ұлттар ұйымының ЮНЕСКО-ның да ұсыныстары ескерілді.
Деді Михаил Тюнин, құқықтық бастама заңгерлердің қоғамдық бірлестігінің директоры Андрей Андреев, қоғамда ақпаратпен бұқаралық ақпарат құралдарына байланысты түсініктердің әлі де болса шалағай екенін алға тартады.
Мы очень часто путаем два понятия: свобода слова и распространение информации и о доступе информации.
Бұқаралық ақпарат құралдарының өнімдері мен ақпарат алудың өзіндік айырмашылықтары бар. Мемлекеттің ақпарат таратуы мен қоғамның арасында тығыз байланыс болуы тиіс. Өйткені ақпарат арқылы адам өзіне қажетті шешім қабылдайды. Ал ақпарат туралы заң осы екі аралықты реттеп отыру үшін қажет. Себебі әр адам өзіне қажетті ақпаратты дер кезінде алып отыруға құқылы. Өкінішке қарай біз сөз бостандығы, ақпарат тарату және ақпарат алу деген категорияларды жиі шатастырамыз. Себебі әрқайсының қызметі әр басқа.
Деді Андрей Андреев. Мерзімді басылым сатумен айланысатын 65 жасар зейнеткер Надежда Павлова жұрттың көп бөлігі күнделікті ақпараттан қалыс қалып жатқан жоқ дейді.
Вы знаете, я считаю, что процентов 80 читают и стремятся к этому.
Меніңше қазіргі адамдардың шамамен 80% толық ақпаратқа қол жеткізеді. Міне, менің газет журнал сатқаныма 7 жыл болды. Сонда байқағаным, адамдар көбіне апталық газеттерді жақсы алады. Дүниеде елде не болып жатқанын білгісі келеді. Менде әрине үкіметтік газеттер жоқ. Есесіне оппозициялық бағыттағы басылымдар өтімді әрі сұранысқа ие. Және жарнама газеттерінде көп алады. Әсіресе үй, жер мәселесіне байланысты жарнамалық газеттерге сұраныс көп. Бұл енді ел ішінде баспана мәселесінің өткір екенінің дәлелі шығар деп ойлаймын.
Деді Надежда Павлова. Дегенмен Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдары туралы мәжілістің талқысында жатқан заң жобасы әлі де болса журналистік ұйымдар мен тәуелсіз басылымдардың тарапынан сынға ұшырап отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Ирак аймақтық сайлауларының ресми нәтижесін бейсенбі күні анықтайтын болады. Британиялық кеңес Ирандағы жұмысын тоқтатты. Сомали қарақшылары Украина кемесін босатты. Ақштың Ауғанстан мен Пәкістандағы арнайы өкілі Ричард Холбрук келесі аптада аталған қос елмен қатар Үндістанға сапармен барады. Қырғыз парламенті Ақш әуе базасын жабу ұсынысын келесі аптада қарайды. Биылғы жылға арналған ресей бюджетінің тапшылығы биылғы жылы жалпы ішкі өнім көлемінен 6%-ға асып кетті. Мәскеуде Шешенстан астанасы мэрінің бұрынғы орынбасары Гилани Шепиев атып өлтірілді. Косово сербтер қауіпсіздік күштерінің құрылуына қарсы болып, Косованың солтүстігіндегі жолдарда наразылық ретінде жауап тастады. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Онда Чехия Қазақстаннан келген ондаған салафит босқындарды елден күштеп шығаруы мүмкін деген хабарымызды тыңдайсыздар. Сондай қазақ босқындары ақпанның 7-сінде Прага орталығында пикет өткізбекші. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар, қадірменді ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Чехия елі Қазақстаннан келген ондаған салафит босқынды елге күштеп қайтаруы мүмкін болып отыр. Осыған байланысты қазақ босқындары ақпанның 7-сінде Прага орталығында пикет өткізбекші. Тарқатып айтар болсақ, 3 жыл бұрын Чехияға бас Қазақстан мен Алматыдан келген ондаған отбасы өздеріне саяси баспана беруді сұраған. Олар өздерінің діни көзқарастары үшін қуғын көргендіктерін айтып, 2006 жылы бас сауғалып осында қоныс аударған екен. Адам құқығын қорғаушылар олардың елінде, яғни Қазақстанда оларды түрме күтіп тұр деп айтуда. Сонымен 2006 жылы әртүрлі уақытта әрқилы жолмен Қазақстаннан қашып Чехияға жеткеннен кейін бұл адамдар осы елдегі түрлі қалалар мен ауылдарға шашыраңқы түрде қоныстанған. Алғашқы лекпен келген 25 босқынға халықаралық қорғаудағылар мәртебесі берілген, яғни олар саяси босқын деп танылған. Бірақ қазір Чехия билігі батыс Қазақстаннан келген ондаған салафиттерге ондай мәртебе беруден бас тартып отыр. Сонымен қазақстандық босқындардың көпшілігінің ешқандай мәртебесі жоқ. Олар әрдайым өздерін осы елден күштеп кетіру туралы шығарылған бұйрықтарды өзгертуге күштерін салып келеді. Сонымен бұл туралы Хамид Нұрғалиев, Қуаныш Кәменов және Дарбия Ниязовалар Азаттықтың Прагадағы кеңсесіне келіп сұхбат берген еді. Бұл сұхбатты әріптесім Сұлтанхан Аққолы жүргізген. Бұл азаматтар өздеріне Қазақстанда қандай қуғындар болғандығын айтады.
Сонымен Азаттық радиосының Прагадағы орталық кеңсесінде осы Чехияға келгендердің 2-3 жыл болған қазақ босқындары отыр. Оның ішінде Дарбия ханым, Қуаныш, Хамид және Қайрат келіп отыр. Енді Дарбия ханым, жалпы әңгімені сіз бастасаңыз, осы Чехияға келуге қандай себеп болды және қашан келдіңіздер? Қазір осында көріп жатқан күндеріңіз қалай болып жатыр?
Мен осы елге келгелі 2 жылдан асып кеткен. Өзіміздің елде қиыншылықтар мен елден шықтық. Баламның қуғындалуына себепкер болып, балам ислам өзіміздің таза дінімізді ұстаған кезде, кейін үйленгенде әйел адамдардың қалай киініп жүріп тұрғандарынан бастап, олар бізді қудалап бастады.
Бұл қай жылы?
98-99 жылдар. Сол кезден бастап балдарды әйелін алып кетіп, өзін алып кетіп, қолдарын айт печаткасын алып, учетқа алып органның адамдары. Кімдер екенін білмеймін, алып кетеді, жібереді содан. Екі-үш күн арасында жауып қояды. Несін жауып атқанын білмеймін. Барам, тамағын бергізеді, кейде оған бергізбейді, кетін-кетін шығын деп тамақта бергізбейді, істейді. Несін жабатын білмесін, екі-үш күн жабады, қайтадан жауып жібереді. Енді олар арақ ішіп, көшенің тәртібін бұзып жүрген балалар емес. Несін алып кететінін мен түсінбеймін. Бізге түсініксіз болды осының бәрі.
Жақсы. Қазір енді сөз кезегін Хамид Нұрғалиевке берсе, Хамид, осында әңгіме барысында мәлім болғанда, өзіңіз кезінде Атырау қаласындағы облыстық орталық мешіттің имамы болыпсыз. Енді сіз имам болып жүріп, енді шетелге қашуыңызға қандай себеп болды?
Бисмиллахир-рахманир-рахим, альхамдулиллахи-раббиль-алямин. Бұл жаққа кетуіме себепкер болған, бұл апайдың баласы маған бір жыл бұрын айтып кеткен, Хамид, саған көп кешікпей, саған да қиыншылық келуі мүмкін. Кейін айттым, кім тиеді бізге бәрі? Мен осы жерде қазір дүкен жасап жатырмын, жаңағыдай саудам жасап жатырмын, имамдық қызметімді атқарып жатырмын. Маған әзір біреу тиеді деп ойламаймын деп жаңағыдай айттым оған.
Заңсыз ештеңе жоқ.
Ол айтты, енді сенің біріншіден бұл арада біздер бұл жерге біз кедергі болып тұрған сияқтымыз. Себебі шетелден әртүрлі адамдар келіп, жаңағыдай біздердің әйелдеріміз жаңағыдай жабық жүреді. Немесе біздер кішкене азымыз, сақалдарымыз бар. Сондықтан біздер ең бірінші бұл жерге біздер сырттан келген адамдарға кедергіміз бұл жерге. Себебі бұл жерден мұнай шығып жатыр, байлықтар бар бұл жерде. Ал енді біздер жаңа шетелден келген кісіге біздер жаңағыдай террористтер құсап көрініп тұрамыз деп. Сондықтан біздерге ең бірінші сендерге тиісет, сондықтан саған келіп, маған себебі өздері де келіп айтып кеткен деді. Сендер жаңағыдай былай жүріңдер, былай жүріңдер, сендер біздің дегенімен жүресіңдер. Немесе сендер біздің дегенмен жүрмейтін болсаңдар, онда сендерді біздер басқаша сөйлесеміз сендермен. Бірақ мен оған көп, ол Ақтауда болар, біздің Атырауда ондай болу мүмкін емес. Талай адамдар танимын ғой мен бұл жерде. Кезінде енді аталарым да сол жерде молда болып тұрған, сондықтан маған енді басым ондай қауіп төнбейтін болар деп айтып жүрдім. Бірақ кейін енді өзіме қысымшылық түскеннен кейін, соңында енді жаңағыдай енді машинамды өзім тоқтатып, қараптан қарап алып кетті. Кейін танитын бір милицияның қызметкерлері, кейін олар, қамеке, саған енді телефонмен айта алмаймыз, сен жаңа сообщениені оқы деді. Сосын мен оның сообщениені оқыдым, енді сен оны бәрі таба алмайсың, сен осы жерден ұстамайтын болар, бірақ сен не де болса да мына ненің бойынан, шекараның бойынан ұстау мүмкін, сондықтан сен мына жерден кеткенің жақсы деп айтты. Сол көп кешікпей екі күннен кейін мен сол Атыраудан кетіп қалдым.
Жақсы, Хамид, енді сөз кезегі Қуаныш Қаменов өзінде. Қуаныш, сен қайдан келдің?
Мен өзім Жаңаөзен қаласынан келдім, 2006 жылы сол.
Ал Қуаныш, енді өзіңнің шетелге қашуға қандай себеп, не түрткі болды? Сенің ізіңе түскендері сол діни көзқараста қуғын болды ма, әлде басқадай бір себептер болды ма? Қысқаша түсіндіріп берсең.
97 жылдан бастап дін қабылдап Алланың жолына түскеннен кейін маған сол ұлттық қауіпсіздік комитетінен ішкі істер қызметкерлері қол іздерін алып суретке түсіріп сондай жалғаса берді. 98 жылы біздерді қыркүйек айында ма 3-4 жігіт болып біздерді жауып тастады, 5-6 күн ұстады. Сол кезде өзімді қауіпсіздік комитетінің қызметкері мен сыртқа далаға алып кеттік. Осы дінді таста, немесе біз сені осы жерде атамыз деп тапаншамен маған қаратып тапаншамен оқ атқан. Сондай нелер көп болды. Содан соң қысымшылықтан кейін үйге келеді, шақыртады, бірдеме болып қалса бізді шақыртады. Бармақтарымыздың несін алып, қылмыскерлер ұстағандай алып, бір күн ұстайды, ұрып соғу не нәрсе болып кетті. Себеп болған 2006 жылы өзімді апаң баласы сияқты мен де көшедегі атқан кезде, тура бір жылдан соң 2006 жылы 3-4 адам мен арқама секіріп жерге құлады. Жерге құлатып, қолымды қайырып, әр жерден тепкілеп, қалталарымнан шығарып бастады, салфанға оралған 5-6 бет қағаз, олай бүктетілген, ішінде ақ түсті. Ұнтақ болды, ағымтақ. Мына қалтамнан шығарып отыр. Күндізгі 4-тен бастап, сол 11-ге шейін, 11-12-ге шейін ұстады. Сол жерде мен протокол жазып, қағаздардың бәрін жазып, ана заттарды неге жіберді? Экспертиза. Экспертиза оларға ағымтақ, героин деп танылды.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанда діни сенім нанымымызға байланысты қуғын көрдік деген Хамид Нұрғалиев, Қуаныш Қаменов және Дәрбия Ниязовалар Азаттыққа келіп сұхбат берген болатын. Дәл қазір бұл адамдардың құқықтық мәртебесі Чехияда қыл үстінде тұр. Олардың көпшілігінің Чехиядан саяси босқын мәртебесін беруді сұрап екі мәрте жазған өтініштері екі рет қанағаттандырылмады. Бірінші жолы шетелдіктер ісі жөніндегі полициядан, екінші жолы жергілікті соттан олардың беті қайтарылған. Ал егер енді үшінші рет жоғарғы деңгейдегі сотқа берген өтініштері тағы сондай жауап алатын болса, онда ол адамдар Чехия аумағынан кетуі тиіс. Сонымен Қазақстанда салафиттер деп атап кетілген 205 қазақстандық азаматтың басына дәл қазір сондай қауіп төніп тұр. Чехияның сот орындары мен ішкі істер министрлігі 2010 жылы халықаралық демократия мен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын басқарғалы отырған Қазақстанда адамдарды діни көзқарасына бола қудалау деген түбірімен болмайды деп санайды. Чехия үкіметі 2006 жылдың басында бірнеше қазақ отбасыларының мүшелеріне ғана ресми босқын мәртебесін берді, бірақ кейіннен әлгі алдыңғы лектің ізінше көрүнгөнчө элге агылып келген тагы бир нече ондогон отбасылардын келгенин көргөн чех өкмөтү калган отбасыларына кандай да бир визалык мартебе берүүдөн баш тарткан. Десе де өмүр ордунда турмайды, салафеттер коомдостугу жат жерде өсүп өнүп жатыр экен. Чехияга босуп келген осу отбасыларында өткөн 3 жылдын ичинде өмүргө 45 нересте дүйнөгө келди. Солар мен коса алганда барлыгы 205 адам Чехиядан күчтеп чыгарылуу мүмкүн. Осыган байланыштуу олар акпанын 7-синде Праганын орталыгында пикет өткүзүп, Чехиядан өздөрүнө саясий баспана берүүдө сурамакчы. Сонымен бул адамдар кимдер, оларды неге салафеттер деп атайды деген сауалга келетин болсак, бул азаматтар өздөрүн Казакстанга кашууларына себеп болгон негизги жайт не сеним нанымдар үчүн арнай органдар тарапынан куугун сүргүнгө тап болуулар экенин айтып отур. Ягъни Чехияны паналап барган боскундар өздөрүн таза дин коомдостугунанбыз дейди. Ресейлик адам укугун коргоочу Мәскеудеги мемориал орталыгынын Орталык Азиядагы адам укугуна бакылоо жүргүзүүгө арналган бағдарламасынын директору Виталий Пономарев бул коомдостукту салафеттер коомдостугуна жаткызып отур. Ягъни онун айтуунча салафет деген сөзү арабтын ас-салаф ас-салихун, ягъни иманды ата-бабалар деген сөзүнөн чыккан экен. Бул Мәскеулүк адам укугун коргоочу Виталий Пономарев Маңгыстау жана Атырау облустарында бир нече ирет болуп, ул сапарларынын корутундусу тууралуу эсебин Казакстан Маңгышлакта салафет мен күрөс деген тақырыппен 2007 жылы жарыялаған болатын. Енді Азаттыққа берген сұхбатында Виталий Пономарев былай деп отыр.
Были даже случаи, когда одного вызывали и говорили: "Ну когда ты уедешь?"
Негизине Маңгыстаудын жергиликтүү бийлиги олардын Казакстандан кетип калганына мүдделүү эди. Типти диндарлардын бирин чакырып алып, "Ия, сонун сен биздин облустан чет жакка кашан кететин болдуң? Не биз сени түрмөгө отургузабыз, не сен тезирээк бул жерден кетүүң үчүн өзүңө кандай кужаттар керек экенин айт" деп талап койгандар да болгон дейди. Бул адам укугун коргоочу Виталий Пономарев. Мындай кысымды Маңгыстауда тек таза ислам коомдостугу гана эмес, сонун бирге соопулар коомдостугу астыгыда басынан өткөрүп отур экен. Сонымен жалпы дин таануучулар болса, салафеттер козголсу жайында алуан түрлүү көз карас пикирлер айтып отур. Ресейдин Гылым академиясынын этнология жана антропология институтунун ага гылымий кызматкери Яхмет Ярлыкапов болса, Азаттык радиосуна берген сухбатында ар бир салафет коомдостугунун өз эрекчилиги бар экенин айтады. Онун пикиринче, салафизм тым жалпы угум. Салафеттердин негизги белгилеринин бири олар өздөрүн Мухаммед пайгамбардын кезинен келе жаткан таза ислам идеясын устануучулар ретинде көрсөтөт. Алайда бул да кең угум дегенди айтады ал. Сонун олар үчүн бийлик үчүн төбөдөн түшкөндөй болгон окуялар салафеттердин колуна каруу алып, террордук аракеттерге аралашуу Солтүстүк Кавказда көп кездешти дегенди айтады. Салафеттер мемлекетти жана мемлекеттик курулумдарды мойундамайды, себеби аларга бийлик Алладан берилмеген дегенди санайды деп санайды. Ресейлик сарапчы Ахмет Ярлыкаповтун пикиринче, жай убакта бийит өмүр кешип жаткан мындай салафеттер коомдостугу сын сагатта мемлекетке каршы чыгууда мүмкүн дегенди айтып отур. Кымбатты радио тыңдаушу агайын, сонда адам укугун коргоочу Казакстандагы бюронун директору Евгений Жовтис Азаттык радиосуна берген сухбатында Казакстанда салафеттик коомдостуктар ошол элде кызметине тыйым салынган диний топтордун тизиминде жок экендигин айтып отур. Азаттык радиосуна берген сухбатында Ички иштер министрлигинин баспасөз хатчысы Багдат Кожахметов да аны ырастады. Алайда салафеттерди куудалаудун себептери жайында Багдат Кожахметов бул салафеттер коомдостугун уюмдаштыруучулардын бир бөлүгү кылмыштык топтор менен байланышта болгон деп расмий айыптоолорду кайталап отур. Ягъни бирок Евгений Жовтис салафеттерге катысты жагдай соңгу жылдары Казакстанда дәстүрлүү эмес деп аталатын диний агымдарга каршы кысымдардын катты күчөйгөнүн көрсөтүп отур дегенди айтады. Онун айтуунча бийлик радикалдуу ислам идеясынын таралып кетүүнө өтө катты коркуп отур. Арине салафеттер тыйым салынган диний топ катарына жатпайды, дегенмен олар бакылауга көнбөйтүндөр санатына жаткызылады. Ягъни олар Казакстан мусулмандарынын диний башкармасынын кол астында эмес, мени сол себепти бийлик аларга бакылау орнотууга тырышты дегенди айтады. Адам укугун коргоо жөнүндөгү Казакстандык бюронун директору Евгений Жовтис бул Казакстандагы диний сеним наным жана ар ордан бостандыгына мемлекеттин устанымынын айкын көрсөткүчү деген пикирин айткан болотун. Кадыр менде радио тыңдаушу агайын, Азаттык радиосунун кабарларын ар дайым тыңдап жүрүңүздөр. Өздөрүңүзгө бул жайындагы акпараттарды Азаттыктын интернет баракчасынан таба алатындыктарыңызды да эскертемиз. Биздин интернеттеги адресибиз azattik.org, ягъни агылшын әріптер менен таңбалап айтканда www.azattyq.org. Сонымен azattik.org интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып, пікірлеріңізді білдіріп жүріңіздер. Құрметті ағайын, осымен Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы аяқталды. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.